Više stotina izbjeglica probilo je policijske kordone i uspjelo da dođe do autoputa M5 koji povezuje Mađarsku i Srbiju, odakle su nastavili put prvo ka Budimpešti, zatim ka Nemačkoj. Obalska straža Grčke spasla je skoro 500 migranata u 11 misija u posljednja 24 časa u istočnom delu Egejskog mora. Skoro 10.000 migranata ušlo je zvanično u prvoj nedjelji septembra u Makedoniju preko Grčke, a preko 7.700 preko Preševa u Srbiju, saopštio je danas UNICEF. Od juna ove godine više od 64.000 ljudi je registrovano u prihvatnom centru u Djevđeli u Makedoniji, dok je 89.161 osoba koja je izrazila namjeru da traži azil registrovana na graničnom prelazu u Srbiji. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio da želi da ubrza izgradnju ograde na južnoj granici zemlje prema Srbiji koja treba da zaustavi ulazak izbjeglica. Mađarska je prvobitno najavila da će ograda visoka 4 metra biti izgrađena na oko 175 km dugoj granici sa Srbijom do kraja novembra, ali je Orban u julu zatražio da ograda bude završena do 31. avgusta. U saopštenju vlade navodi se i da je ministar odbrane Čaba Hende juče podneo ostavku zbog nezadovoljavajuće brzine izgradnje ograde. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je Evropi potreban zajednički sistem za azilante sa obavezujućim kvotama o razmeštanju izbjeglica širom kontinenta. Austrijski kancelar Werner Faymann rekao je da treba finansijski kazniti zemlje koje se protive prihvatanju izbjeglica prema sistemu kvota Evropske unije. Ne može se solidarnost tražiti za sebe, a na drugoj strani reći dobro je što nemamo toliko posla sa izbjeglicama. To ne ide, podvukao je austrijski kancelar. Njegovi komentari usmereni su na zemlje kao što su Slovačka, Mađarska, Češka i Poljska, koje se protive prijemu izbjeglica prema sistemu kvota. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona za migracije izjavio danas da nije dovoljno da države poput SAD-a i bogatih zemalja Persijskog zaliva daju novac kao pomoć sirijskim izbjeglicama, one također moraju i da ih prime. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine sačinilo je informaciju koje su i procjene o mogućem dolasku izbjeglica u ovu zemlju. Resorni ministar Dragan Mektić.
Ulazimo u hladno vrijeme i zimu, neće imati izbora, jer neće onda moći boraviti na prihvatnim centrima improviziranim. I druga stvar, postoje ozbiljne naznake da će Mađarska uspjeti zatvoriti taj koridor i onda to realno predstavlja prijetnju da jedan dio tih migranata krene prema Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 policajaca ubijeno je danas u bombaškom napadu na istoku Turske, koji se pripisuju pobunjenicima Radničke partije Kurdistana, čije je baze na severu Iraka noćas intenzivno bombardovala turska avijacija. Rusija planira da koristi vazdušnu rutu istočno od Grčke za transportovanje pomoći u Siriji, što znači da više nije potrebno koristiti vazdušni prostor Grčke u te svrhe, izjavio je portparol vlade Grčke. SAD su prethodno zatražile od Atine da zabrani Rusiji korištenje vazdušnog prostora Grčke za humanitarne letove prema Siriji. Istovremeno, zvanični Damask danas je negirao prisustvo ruskih vojnika u ovoj zemlji. U sukobima u Ukrajini od sredine maja do sredine avgusta ove godine ubijeno je 105 civila, što je dvostruko više u odnosu na prethodna 3 mjeseca, saopštila je Kancelarija UN-a za ljudska prava. Najmanje 7.962 osobe su poginule, uključujući borci i civile, a 17.811 ljudi je ranjeno od početka sukoba u istočnom delu Ukrajine od aprila 2014. godine. Donji dom Britanskog parlamenta odobrio jutros održavanje referenduma do kraja 2017. godine o ostanku zemlje u Europskoj uniji, ali jučer odbacio plan vlade o pravilima za nastupe ministara tokom kampanje. Peking je danas obeležio 50. godišnjicu vladavine na Tibetu spektaklom ispred palade Potala, nekadašnje rezidencije Dalaj Lame u Lasi. Na događaju istaknut uspjeh Tibeta tokom vladavine Komunističke partije Kine, iako brojni aktivisti kritikuju režim zbog kršenja ljudskih prava. Papa Franje radikalno je danas reformisao procedure Rimokatoličke crkve za poništenje braka dopuštenjem brzog donošenja odluka i uklanjanjem automatske žalbe kako bi ubrzao i pojednostavio proces.